Deși scrisă cu mulți ani în urmă, cartea Moartea unui guru, de Rabbi Maharaj, este mai actuală ca oricând. Însetați de absolut, căutând pacea sufletească și împlinirea lăuntrică, dar necunoscând cum pot ajunge la acestea, oamenii se lasă seduși de promisiunile false ale religiilor orientale. Dacă în anii 70 influența religiilor orientale asupra Occidentului cândva creștin reprezentau un pericol, azi aceste religii au în acest spațiu tot mai mulți adepți. Din ce cauză s-a ajuns aici, atât timp cât creștinismul, veți afla și din experiența lui Rabbi Maharaj, are cea mai bună ofertă atunci când vorbim despre împlinirea lăuntrică, despre pacea și liniștea pe care doar Iisus Hristos le poate da. Să fie oare din cauză că Occidentul a predicat mai mult o religie decât o relație vie cu Creatorul ei, iar oamenii neîmpliniți spiritual au început să caute în altă parte? Valoarea mărturiei pe care vă invit să o ascultați pe parcursul a 20 de episoade este dată de faptul că autorul a fost profund implicat în practicarea meditației transcendentale și a exercițiilor yoga, așa cum se practică ele în religia hindusă, până când a realizat că de fapt drumul pe care pornise nu ducea nici de cum spre fericire, ci spre dezastru. Vă invit să ascultați azi episodul 5. Capitolul 5. Pandit Ji. Mandirul din Druga, dedicat lui Vishnu, soțul lui Lakshmi, părea la prima vedere asemănător cu alte temple din Trinidad. Aspectul lui exterior, cu pereții văruiți, dar foarte murdari, cu pământ pe jos și acoperiș de tablă zincată, cu steaguri și altare prin curte, era mai puțin ostentativ decât templele din orașele mari. Nu avea ziduri înalte și intrare impunătoare cu decorații încrucișate ca a vechilor construcții din India. Inima templului era de fapt sanctuarul, imagine a inimii omului unde locuiește zeitatea reprezentată de această imagine. Curtea mică era dominată de o statuie uriașă a lui Vishnu, păzind intrarea principală prin care se putea vedea, la capătul îndepărtat al sanctuarului public, locul sfânt înconjurat de un gărduț. Când am ajuns în curte, un om de afaceri care își lăsase pantofii la poarta de la intrare și servieta pe pământ, zăcea prosternat în fața lingamului lui Shiva. În curtea, înconjurată de un zid scund, câțiva alți credincioși se învârteau repede în jurul unui altar pe care se aflau zeii preferați. Asemenea eforturi câștigau bunăvoința zeilor. În ciuda înfățișării modeste, templul din Durga avea reputația de a fi unul dintre cele mai bune de pe insulă, deoarece marele preot era un tânăr brahman ilustru și foarte respectat, desăvârșit cunoscător al hinduismului. Acest tânăr swami, de 30 și ceva de ani, foarte chipeș, cu un fizic atletic și o personalitate magnetică, era idealul oricărui brahman. Era un brahmacarya, căci făcuse legământul celibatului. Consideram că era un privilegiu deosebit să pot studia sub îndrumarea unui astfel de hindus. Și el părea să fie la fel de mulțumit să mă aibă acolo. Camera pe care o împărțeam cu un tânăr de aproape 20 de ani era foarte simplă, cu pereții și podeaua goale, fără ușă, lucru care nu permitea nici cea mai mică intimitate. Fiecare dintre noi avea un pat de scânduri din lemn, scund și foarte îngust. Deși deosebit de religios pentru vârsta lui, colegul meu de cameră nu era brahman și nici nu putea să participe la lecțiile pe care le primeam eu. Ziua noastră începea foarte devreme. În cel de-al patrulea ceas al nopții se împlinea ritualul lămpii pentru a-l trezi pe Vishnu, zeitatea templului. După ce idolul era îmbăiat și venerat, ne adunam cu toții pe la ora 5 și jumătate dimineața pentru a asculta vedele, citite cu voce tare în dialectul hindus, după care petreceam 2 sau 3 ore în meditație. prima mantra care mi-a fost încredințată a fost Hari Om Tat Sat. Brahmacarya își începea întotdeauna meditația cu repetarea unui singur cuvânt, Om. Cea mai înaltă vibrație și cea mai greu de pronunțat, la fel ca toate mantrele Om, trebuie să fie învățată sub îndrumarea unui guru. În Vede se spune că, pe lotus, Brahman a început să se gândească. Prin ce silabă pot să cunosc toate dorințele, toate lumile, zeii, vedele, răsplata? El a văzut în Om, atot cuprinzătoare, omniprezentă, propria silabă simbolică a lui Brahman. Cu ea a cunoscut toate dorințele lumii, toți zeii, toate vedele, toate răsplătirile, toate ființele. De aceea toate lucrările sunt bine înțelese și toate lucrările sunt încununate de succese pentru brahmanul care, dorind un lucru oarecare, postește 3 nopți, stă pe iarbă sacră cu fața spre răsărit și repetă această nepieritoare Om. Nimic nu era mai important decât meditația transcendentală zilnică, inima practicii yoga, pe care Krishna a recomandat-o ca fiind cea mai sigură cale spre fericirea eternă. Ea putea fi în același timp și periculoasă. Experiențe psihice înspăimântătoare, asemănătoare cu o călătorie neplăcută sub influența drogurilor, îl așteptau pe meditatorul nesăbuit. Se știa că demonii descriși în Vede intraseră în unii yoghini și îi posedaseră. Puterea Kundalini, despre care se spunea că este încolăcită la baza coloanei vertebrale, putea produce experiențe extatice dacă era eliberată în cursul meditației profunde sau, dacă nu era controlată corespunzător, putea produce mult rău minții și chiar trupului. Linia care despărțea extazul de groază era foarte subțire. Noi, începătorii, eram supravegheați îndeaproape de Brahmacarya și asistentul său. În timpul meditației zilnice am început să văd culori strălucitoare amestecate, să aud muzică nepământeană și să visez planete exotice unde zeii conversau cu mine, încurajându-mă să ating stări ale conștiinței cât mai înalte. Câteodată întâlneam în transa mea aceleași creaturi demonice, oribile, ca și cele zugrăvite în templele hinduse, budiste, shintoiste și în alte temple religioase. Era o experiență înfricoșătoare, dar Brahmacarya mi-a explicat că era normală și m-a încurajat să continui realizarea sinelui. Câteodată am experimentat un sentiment de unire mistică cu universul. Eu eram universul, domnul tuturor, omnipotent, omniprezent. Învățătorii mei erau încântați de acest lucru. Era evident că eram un vas ales, destinat unui succes timpuriu în căutarea unirii cu Brahman. Forțele care îl conduseseră pe tatăl meu mă conduceau acum pe mine. Deși eu mâncam foarte puțin, am învățat multe despre negarea de sine în timpul celor 3 luni de antrenament la templu. Mâncam o singură dată pe zi împreună cu o familie hindusă, bogată, care avea și un magazin de produse lactate. Erau fericiți să aibă un brahman în casa lor, la masa de prânz. În schimb, eu eram încântat să am o cireadă de vaci la care să mă închin. Spre surprinderea mea, am descoperit că cei care practică negarea de sine în anumite domenii ale vieții pot în același timp să se răsfețe în alte feluri. Un tânăr de vreo 30 de ani, care se pregătea să devină un sfânt, se preocupa prea mult, după părerea mea, de aspectul exterior și își petrecea mult timp ca să-și aranjeze părul lung și negru, precum și îmbrăcămintea. Singura parte a corpului pe care o neglija era pântecele, care creștea necontenit datorită supraalimentării constante. Am fost șocat când am aflat că avea relații cu câteva din fetele care veneau la templu. Ei, omule, ce crede tu de Shama? Drăguță, nu? M-a întrebat el într-o zi. Shama avea vreo 12 ani, o față drăguță și păr lung, cârlionțat și negru ca abanosul. Era una din fetele care dădea târcoale templului, petrecând însă prea puțin timp în închinare serioasă. Este îndrăgostită de tine? Poftim, ia prăjitura asta care e făcut pentru tine. Am simțit cum mă înroșesc la față. Eu nu o iubesc, nici pe ea și nici pe alta, am ripostat eu indignat, spunând adevărul. Netulburat, el mi-a făcut cu ochiul și a zâmbit cu șiretenie. Îi un loc bun, bun ca să fii singur cu ea și n-o să știe nimeni. Acum îmi ardea toată fața. Încetează, nu vreau să vorbesc despre astfel de lucruri. N-o să mă păcălești, crezi că eu nu văzut cum privea tu la fete? Nu-i adevărat, eu n-o să mă însor niciodată, o să fiu ca Brahmacaria. El a lăsat capul pe spate și a început să râdă. Tu crede că el e un Brahmacaria? Ascultă bine ce spun eu. S-au auzit pași pe coridor și el a tăcut. Încercând să-mi stăpânesc furia, am ieșit din cameră și aproape că m-am ciocnit de Brahmacaria chiar în dreptul ușii. Eram stânjenit la gândul că și-ar fi închipuit că ascultase în bârfe despre el, dar părea că nu auzise nicio vorbă. S-ar părea că te grăbești, a spus el zâmbind și și-a continuat drumul spre camera lui. Câteva zile mai târziu, pe când mă îndreptam spre dormitor după ritualul lămpii, când zeitatea era culcată pentru noapte, am auzit pe unul din tinerii începători suspinând în camera lui. Curios, m-am oprit chiar în dreptul intrării, apoi am încremenit la auzul vocii lui Brahmacaria, care încerca să-și stăpânească mânia. Tu ești ăla care vorbești de mine pe afară, nu încerca să negi, bineînțeles. A continuat el mai blând, fetele sunt în orice templu, ele au dreptul să vină aici la fel ca oricare altul, iar eu am dreptul să petrec oricât de mult timp cu oricare dintre ele după cum am chef. Încă o poveste ca asta și va trebui să pleci de aici. Nu știu ce povești se spuseseră, erau fără îndoială minciuni. Simpatia și loialitatea mea erau îndreptate spre Swami. Niciodată nu aș fi pus la îndoială sfințenia lui. Bineînțeles, era normal ca fetele și femeile să vină la templu. După această întâmplare, am început să observ că o fată subțirică, de vreo 20 și ceva de ani, să-i spunem Parbati, era în mod evident îndrăgostită de Brahmacaria. Cu părere de rău, a trebuit să recunosc că și el o trata cu tandrețea unui iubit, deși pe ascuns când nu-l privea nimeni. Părea ciudat că nu observasem asta mai dinainte. Parbati, o fată deosebit de frumoasă, petrecea mult timp singură cu el în cameră, probabil ca să-i pregătească și să-i servească mâncarea pe care i-o aducea în fiecare zi. Dar cu greu puteai accepta că îi trebuia atâta timp. Deși mintea mea tânără nu înțelegea pe deplin, purtarea nu era prea potrivită pentru cineva care jurase că nu se va căsători niciodată. Dat fiind faptul că l-admirasem pe acest brahman desăvârșit, iată-mă acum deziluzionat și dezamăgit. Într-o zi am auzit din întâmplare conversația câtorva credincioși care veneau regulat la templu. Se așezaseră într-un grup compact pe pământul bătătorit din curte și discutau în hindusă despre această legătură. Asta e o chestiune personală, mai bine să nu ne amestecăm, a spus un bărbat chipeș de vreo 40 de ani. Altul, mai bătrân, cu o barbă albă pe care îl văzusem deseori la templu, a aprobat din cap cu gravitate. Bineînțeles că este karma, au ceva de rezolvat împreună, ceva din viața lor anterioară. Ceilalți au încuviințat dând din cap și am auzit cuvinte de aprobare. Asta a făcut să mă simt bine. Zilele mele erau prea pline pentru a mă mai preocupa și de defectele lui Brahmacaria. Karma va rezolva totul până la urmă, nu mă îndoiam de asta. Chiar și un câine de-al vecinilor, pe care îl observasem cu atenție mulți ani în șir, părea a fi o dovadă vie a karmei și reîncarnării. Botezat cu afecțiune Yogi, yoginul, acest câine slab, negru, avea o barbă albă și lungă. Vegetarian convins, Yogi refuza cu hotărâre să se atingă de carne, oase și chiar și de ouă. Deși avusese un stăpân musulman, era evident că avea convingeri hinduse și asista cu fidelitate la toate ritualurile religioase. Cu siguranță că acum își asigura o karmă bună după ce învățase o lecție dură într-o viață anterioară. Faptul că deseori lătra tare și era pus pe harță cu alți câini m-a convins că el era reîncarnarea unui yogin care avea o karmă rea. De fapt, eu cunoscusem un pandit care se purta exact ca yogi. Mă înfuria faptul că mulți hinduși brutalizau câinii. Cum puteau să creadă în reîncarnare și în același timp să trateze, indiferent ce animal, ca și cum ar fi mai prejos decât ființa omenească? Când noi am descoperit că yoghi venea la ritualuri pentru că îi plăcea mâncarea care se servea după aceea, ni s-a întărit convingerea în reîncarnare. Știam câțiva panditi care erau la fel de amatori de delicatese și era evident că multor hinduși le plăcea mai mult mâncarea decât ritualul religios. Acasă, la sfârșitul verii, am observat că pregătirea mea la templu mă ridicase considerabil în ochii hindușilor religioși. Când treceam prin oraș, în drum spre școală, eram în centrul unei atenții pline de venerație. Sitaram, Pandit Ji, strigau oamenii, grăbindu-se să facă plecăciuni înaintea mea. Îmi plăcea la nebunie. Recunoașterea pe care mi-o acordau panditii era deosebit de plăcută. Deseori când treceam prin fața casei lui în drum spre școală, panditul Bajan, un bărbat corpolent cu părul lung și negru împletit la spate, era în curte și culegea flori pentru ritualurile puja din ziua respectivă, pregătindu-se să-și reia ciclul ocupațiilor zilnice. Când vedea că mă apropii, își lipea mâinile, se apleca până la pământ și îmi spunea: Pandit Maharaj, Namah Teji. Namah Teji, Pandit Bahajan, răspundeam eu solemn, simțindu-mă bine. Deși nu consideram că atinsesem pe deplin realizarea sinelui, simțeam că eram foarte aproape de Jivanmukti, idealul suprem al omului descris în Bhagavad Gita. Atingerea eliberării din ignoranța originară, cât timp mai sunt în trup, m-ar asigura de faptul că nu voi mai fi niciodată reîncarnat, ci voi fi reunit cu Brahman, sinele adevărat, pentru totdeauna. Acum eram convins că aceasta era starea în care ajunsese tata, iar eu căutam eliberarea de iluzia existenței individuale. Eu eram unicul Brahman, existența pură. Era de așteptat ca ceilalți oameni, recunoscând măsura în care realizasem acest ideal măreț, să se închine în fața mea și să mă venereze. Într-adevăr, așezat în fața oglinzii, mă veneram pe mine însumi. De ce nu? Eu eram Dumnezeu. În prețioasa și frumoasa Bhagavad Gita, Krishna promisese această cunoaștere divină celui care practică yoga. Acesta era nectarul pe care îl beau yoginii. Nu era vorba să devin Dumnezeu, ci doar să înțeleg cine eram cu adevărat și cine fusesem tot timpul. Când mergeam pe străzi, simțeam că sunt într-adevăr Domnul Universului și că toate creaturile mele se plecau în fața mea. Deși nu mi-era ușor să accept binevoitor venerarea, am învățat încetul cu încetul cum să par umil, fără a compromite divinitatea mea. Trebuia doar să-mi amintesc că toți oamenii aveau aceeași esență, bineînțeles cu excepția celor care nu făceau parte din cele patru caste ale hindușilor. Începeam să am mare ambiție de a învăța și pe alți hinduși adevărul despre divinitatea lor absolută pentru a-i elibera din lanțurile ignoranței. Voi deveni un guru, căci guru este un învățător și fără ajutorul lui, hindusul nu are nicio speranță de a scăpa din roata reîncarnării. În vremea aceea, unul dintre cei mai renumiți guru din Trinidad era sfinția sa, Swami Sivananda. Primeam regulat un ziar de la el din India, în care erau descrise mărețele ritualuri puja, întâmplările din templul lui, în care se făcea publicitate la cărțile pe care le scrisese, una din ele având titlul Dumnezeul meu Sivananda, explicându-se învățăturile. Alături de acestea trimitea și mărturiile adepților lui, care îi susțineau tezele. Întotdeauna erau incluse și câteva fotografii ale sale pentru a ne ajuta să-l venerăm mai bine. O fotografie de-a sa, care avea ca întotdeauna fruntea însemnată cu ceanan proaspăt, stătea la loc de cinste pe altarul nostru. Toată familia a fost bucuroasă când am primit o scrisoare de la mama în care ne descria vizita ei la așramul lui Sivananda. Fusese copleșită de prezența lui divină și ne-a asigurat că era un om sfânt, un maestru care realizase sinele. M-am hotărât să fiu și eu asemenea lui. După moartea lui bruscă, de cancer, noi l-am venerat ca pe unul din marii maestri, un guru ce se trăgea din marii rishis. În ciuda reputației crescânde pentru pietatea mea și atenției pline de venerație pe care o primeam, rămăsesem totuși un copil. La Crăciun, așteptarea cadourilor și a ciorapilor umpluți de Moș Crăciun mă emoționa la fel de mult ca întotdeauna. Fiind colonie britanică, Trinidadul răsuna săptămâni în șir de cântece de Crăciun. Negustorii hinduși și budiști nu-și făceau procese de conștiință pentru că se alăturau altor sărbători. Pentru ei însemnau niște profituri în plus, iar convingerile lor religioase nu trebuiau amestecate cu ceva atât de important cum sunt banii. Chiar și musulmanii se alăturau acestei sărbători anuale. În acea perioadă a anului, Moș Crăciun era sfântul patron al tuturor și cel mai iubit dintre toți zeii. În ajunul Crăciunului, copiii mici erau trimiși la culcare de vreme, în timp ce adulții se ocupau de pregătirile pentru sărbătoare sau pur și simplu se îmbătau. Copiii mai mari fluierau, băteau în tobe și tigăi întinse și fluturau steluțe. Era cam greu pentru cei mici să adoarmă într-o asemenea zarvă, dar noi știam că Moș Crăciun nu va coborî cu carul lui și nu va aduce cadourile atâta timp cât mai mișcă o făptură. La acest Crăciun eram hotărât să-l văd pe Moș, chiar dacă ar fi trebuit să stau treaz toată noaptea. M-am pregătit cu multă atenție pentru a fi sigur că nu va ști că-l privesc. Ei, omule, de ce faci tu asta? A întrebat Anande, unul din verii mei mai mici, care dormea cu mine în patul mare după ce mama plecase în India. Ce să fac? Tăiam două găuri mici în cerceaf cu forfecele lui Nani. Datorită climei tropicale, rareori foloseam pături, dar era nevoie mereu de un cerceaf pentru a ne apăra de țânțari. Sst! A fost singurul meu răspuns. Sst! De ce nu doarme tu? A insistat el, simțind cum se mișca patul în timp ce eu încercam să mă așez într-o poziție convenabilă cu cerceaful deasupra mea și cu găurile în dreptul ochilor. Sst! Trebuie să dormi acum. Și tu la fel. Nimeni nu poate să doarmă cu zgomotul pe care îl face tu. Tu faci zgomot, nu te mai foiește atâta. Sst! În cele din urmă, Anande a început să sforăie încet. M-am luptat din răsputeri să rămân treaz, concentrându-mi atenția asupra ferestrei prin care Moș Crăciun își făcea apariția anuală în camera noastră. În fiecare an de Crăciun, în ciorapii de lângă pat, găseam un singur măr alături de niște nuci gustoase. De data aceasta aveam să-l văd cu ochii mei pe Moș Crăciun, umplându-mi ciorapii. Timpul nu s-a scurs niciodată atât de încet. Tocmai când simțeam că nu mai pot rămâne treaz nici măcar un minut, am auzit un zgomot în cameră. Nu venea din direcția ferestrei, ci din spatele meu. Speriat aproape că m-am întors, apoi m-am abținut și mi-am răsucit capul cu multă atenție, ținând cele două găuri în dreptul ochilor. L-am văzut prin întuneric pe unchiul Kumar, venind în vârful picioarelor lângă patul nostru cu brațele încărcate. A lăsat cadourile jos, a scos nuci și două mere dintr-o pungă mare și a umplut ciorapii. A plecat apoi în liniște, după ce a mai aruncat o privire asupra celor două siluete nemișcate de pe pat, sigur că își îndeplinise misiunea fără să fi fost observat. Simțeam că am să explodez din pricina descoperirii făcute, dar a trebuit să aștept până la micul dejun cu anunțarea senzaționalei vești când am rămas singur cu Krishna și Shanti, verii mei mai mari. Nu îi niciun Moș Crăciun, am anunțat eu dramatic. Ce? A exclamat Shanti cu ochii mari, nevenindu-i să creadă. Nu îi niciun Moș Crăciun, am repetat, doar dacă nu vreți să-l numiți astfel pe unchiul Kumar. Tu glumește sau ce? A întrebat Krishna cu tonul superior al celui mai în vârstă și mai învățat. De unde crede tu că vin cadourile? Dacă vrei să știi, le aduce moșul chiar de la polul nord. Nu, nu le aduce moșul, am anunțat eu atotcunoscător. Unchiul Kumar le aduce, el este moșul. De ce păcălești tu pe noi? A exclamat Santi, deziluzionat, aproape să plângă. L-am păcălit strașnic azi noapte și l-am văzut cu ochii mei, larg, larg deschiși. Văzut pe cine? Pe unchiul Kumar când umplea ciorapii, asta încerc să vă spun. Fantastica știre s-a răspândit repede printre copiii din casa noastră și apoi din vecinătate. Filozofând asupra noutății, am hotărât că la urma urmei nu era surprinzătoare. Bineînțeles, zeii creștini erau doar mituri, nu erau adevărații zei pe care venerau hindușii și care puteau fi văzuți în timpul meditației chiar și sub forma unor spirite. Noi nu știam nimic despre cercetarea atentă a unor astfel de apariții de către parapsihologi și alți cercetători științifici, nici că asemenea fenomene au fost experimentate de oameni renumiți și raționali precum dr. Carl Jung. Cunoșteam doar ceea ce am experimentat noi și era ceva foarte real. Rev, hei, uite acolo! M-am ridicat din pat și m-am frecat la ochi înspăimântat, încercând să străpung întunericul cu privirea. Pe coridor se auzeau pași grăbiți și voci înăbușite, încărcate de emoție, în timp ce Ma continua să strige după mătușa Revati în hindusă. Când s-au aprins luminile în casă, am găsit curajul să mă strecor de sub cerceaf și să alerg în dormitorul lui Ma, unde vocile se uniseră într-o bolboroseală zgomotoasă și agitată. Când am intrat în camera ei, Ma povestea în hindusă cu o voce care îi trăda tulburarea. Tocmai l-am văzut pe Nana. În jurul patului ei se adunase o jumătate din casă, toți ascultând cu încordare. Era Nana, sunt sigură. Dar nu avea cap. M-am trezit căci am simțit ceva ciudat. Era el, acolo, l-am văzut în lumina lunii. Palidă și tremurând, m-a arătat spre fereastră. Ești sigură că nu visai? A întrebat-o mătușa Revati. Nehiji, eram foarte trează. El a început să vină spre mine și eu am țipat. Nu știu cum de-am urlat atât de tare. Tu nu poți spune că era sigur duhului Nana, a spus Gosin gânditor ceva mai târziu în aceeași dimineață când am discutat împreună în fața colibei lui. Este multe spirite în jur, peste tot locul. Danani a spus că este Nana, ăla de la văzut ea. Nu-i ușor, a insistat Gosin. Și-a frecat bărbia de câteva ori, apoi m-a privit cu coada ochiului. Unii panditi folosește și ei duhul, îi unul chiar mai jos de drum. Știi tu ce vreau eu să spun? Spiritul face lucrurile care zice el să le facă, câteodată lucruri bune, câteodată lucruri rele. Vrei să spui că și eu, ca pandit, o să trebuie să folosesc spiritele? Gosin a ridicat din umeri și a privit în altă parte. Nu zic că trebuie să o facă. Unele din ele poate să lucreze pentru tine și fără tigvă. Cum ia în stăpânire duhul și apoi cum îl face să lucreze pentru el? Bahai, toată lumea știe că el merge la cimitir și sapă după țeasta cuiva. Odată ce tu are țeasta, tu poate să faci spiritul să lucreze pentru tine. Vrei să spui că cineva are țeasta lui Nana și de aia nu are cap pe acel lucru pe care l-a văzut ea? Dar mormântul lui are paznic. Gosin părea că nu se simte în largul lui. A ridicat din numeri și s-a chinuit să se ridice, privind cu teamă spre cer. Nori cumulus se adunau deasupra golfului. Eu cred că o splouă în curând. Dând din cap, stânjenit și nedumerit, s-a întors spre coliba lui. Eu n-am de-a face cu treburile astea cu duhuri, a spus el aplecându-se pentru a intra pe ușa ascundă. Îi ceva diavolesc. Pe când alergam spre casă, fulgerele brăzdau cerul și a început ploaia. Bubuitul tunetelor era înfricoșător. Poate că zeii erau supărați.
Name khudaval kitna mubarak. रहमत है उसकी सदियों पुरानी.